วันนี้นะครับวันที่6มิถุนายนนี้นะฮะก็จะเป็นวันที่ Apple เนี่ยจะเปิดตัวฟีเจอร์ใหม่ๆ iOS ใหม่ๆนะครับ
ครับ
อาจจะมีอะไรไงบ้างเดี๋ยววันนี้มาพูดคุยกัน
ครับผมแล้วก็รวมไปถึงถนนที่สามารถขับไปชาร์จไฟไปได
้นี่นี่น่าสนใจมากครับติ๊กก๊อฟ
เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันครับ
ครับผมช่วงนี้อยู่กับผมติโดครับ
ติ๊กก๊อฟครับ
ครับผมสำหรับใครที่รับชมรับฟังผ่านทางช่องทาง YouTube นะก็อย่าลืมกด Subscribe กับ Channel วติอัปเดตด้วยนะครับ
แล้วก็เพื่อนๆที่ฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์นะฮะ
ครับ
ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเหมือนกันครับผมจะได้มาเจอกับเราในทุกๆวันเลยเน
า
ะ
ใช่ครับผมน่าไปกันที่ข่าวแรกเลยดีกว่าเดี๋ยวขออนุญาตเอา Apple ไว้สักช่วงกลางๆแล้วกัน
ครับ
เดี๋ยวมาที่ข่าวของรถยนต์ไฟฟ้าสำหรับคนที่อาจจะขับรถยนต์ไฟฟ้าอยู่แล้วนะหรือว่าผู้ที่สนใจในเรียกว่าเทคโนโลยีรถยนต์ไฟฟ้านะตรงนี้เนี่ยก็ถือว่าเป็นหนึ่งข่าวดีของรถยนต์ไฟฟ้าเหมือนกัน
ครับผม
ครับผม
ก็คือมันจะมีถนนที่สามารถชาร์จไฟฟ้านะครับชาร์จไฟฟ้าให้กับรถยนต์ไฟฟ้าของเราเนี่ย
ก็คือเหมือนตอนเราขับอยู่เนี่ยก็คือชาร์จไปในตัวเลย
ใช่เราไม่ต้องเสียบสายเลย
ถือว่าเป็นโอ้เหมือนถ้าเปรียบกับแบบสมาร์ทโฟน
ครับ
ก็เหมือนกับชาร์จไร้สาย
ใช่เป็นการไวเลสชาร์จนั่นเอง
น่าสนใจนะตรงนี้
ครับผมซึ่งตอนเนี้ยเขากำลังจะเปิดใช้งานในปี2023ปีหน้า
ใกล้จะถึงแล้วน
ี่ใช่มันไม่ได้เป็นอนาคตหรือว่าเทคโนโลยีที่ใหม่อะไรเลยมันกำลังจะเปิดแล้วซึ่งที่แรกที่เขาจะเปิดเนี่ยจะเปิดที่สหรัฐอเมริกาครับผม
คือตอนนี้เนี่ยในอย่างเช่นในอเมริกาเนี่ยถือว่ารถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างแพร่หลายมาก
ครับ
มีคนที่สามารถแบบซื้อมาขับได้อะไรได้ง่ายๆเนาะ
ก็ในเมื่อที่อเมริกาเนี่ยตอนนี้เขามีแบบฟาชาร์จเรียกฟาชาร์จกันเถอะนะ
ครับผม
เรียกฟาชาร์จที่มันเป็นแบบปกติทั่วไปแพร่หลาย
ครับผม
มีอยู่ทุกพื้นที่ของอเมริกาแล้ว
คือเขามีทั้งแบบชาร์จธรรมดาเนาะ
ใช่ใช
่ฟาชาร์จแล้วก็แบบซูเปอร์ฟาชาร์จอะไรของเทสลาอะไรก็ว่ากันไป
เขามีปกติแล้วแหละเขาต้องหาหนทางอื่นเพื่อที่จะชาร์จใช่
เพราะว่าอ๋อหนึ่งปัญหาที่คนขับรถยนต์ไฟฟ้าจะต้องเจอก็คือว่าการที่เราไปรอชาร์จ
ครับผม
เพราะว่าการชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ยมันจะกินเวลาค่อนข้างนานเนาะไม่เหมือนกับเติมน้ำมัน
ใช่
เติมน้ำมันนี่จอดไม่ถึง5นาทีก็เติมเสร็จละ
แต่ว่าการชาร์จรถไฟฟ้าเนี่ย
ครึ่งชั่วโมงเป็นอย่างน้อย
ต่อให้มันฟาชาร์จอ่ะมันก็ยังต้องใช้เวลา
ใช่ครับผมแล้วก็แบบต้องใช้หัวแบบบางที่อาจจะมีแค่ 2-3 แท่นชาร์จก็ต้องรอคิวกันไป
ครับผมโดยถนนที่ชาร์จไฟได้ตรงเนี้ยฮะจะเกิดมาจากบริษัทที่ชื่อว่า Electrion อ่านผิดขออภัยนะฮะเป็นบริษัทสัญชาติอิสราเอล
ครับผม
ที่กำลังวางแผนที่จะสร้างถนนเส้นนี้ในสหรัฐโดยระยะทางเนี่ยจะอยู่ที่ประมาณ1ไมล์หรือว่า 1.6 กิโลเมตร
ยังถือว่าไม่ค่อยยาวเท่าไหร่
ไม่ค่อยยาวเท่าไหร่ครับอาจจะหลายคนอาจจะคิดว่าเอ๊ะขับไปบนเส้นนี้แล้วมันจะเต็มได้เลยอ่ะ
น่าจะยัง
ครับผมอาจจะเป็นแค่การเพิ่มระหว่างขับแค่นั้นเอง
แต่ถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ
ใช่ใช่เพราะว่าถ้าสมมติคิดดูว่า1ไมล์อย่างเงี้ย
ครับ
ในอนาคตเขาต้องทำเพิ่มใช่ไหม
ใช่ใช่
เพราะฉะนั้นการขับไปเรื่อยๆมันก็อาจจะชาร์จไปเรื่อย
ๆหรือแม้กระทั่งถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ชาร์จไปเรื่อยแต่ว่าการขับบนถนนเส้นนี้แบบเหมือนไม่กินแบต
ใช่ใช่
ใช้รถเนี่ยก็ถือว่าดีแล้วนะ
ใช่ครับผมซึ่ง1ไมล์เนี่ยมันตอนนี้มันยังน้อยแหละ
ใช่ใช่
แต่ติก็เชื่อว่าอนาคตอ่ะมันต้องเพิ่ม
ใช่มันต้องเพิ่มแล้วถือว่าเป็นการเริ่มต้นที่ดีนะ
ครับผม
ถ้าลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราขับไประยะทางต่างจังหวัดอ่ะถ้าเทียบกับบ้านเราต่างจังหวัดระยะทางไกลๆสัก 400-500 ถ้าสมมติว่ามันเพิ่มได้นะ
ครับ
การชาร์จแบบนี้เนี่ยถึงแม้จะไม่ได้ชาร์จเร็ว
ครับผม
ครับผมแต่ว่าถ้ามันทำให้แบตเตอรี่ลดช้าลงหรือแม้กระทั่งเพิ่มขึ้นมานิดนึงตอนชาร์จเนี่ยก็ถือว่าเป็น
ก็ถือว่าคุ้ม
ใช่คุ้มแล้วก็เรื่องของไม่แน่ใจถ้าสมมติว่าเข้าบ้านเราในคิดเผื่อนะ
ครับ
ถ้าเข้าบ้านเราอาจจะต้องเก็บค่าขึ้นทางนี่บ้าง
ก็อันนี้ก็อาจจะเก็บนะ
หรือแม้กระทั่งในต่างประเทศก็อาจจะเก็บนะ
ครับผม
เพราะว่ามันเรียกว่าไม่ได้ชาร์จของเราไม่ได้ใช้ไฟของเรา
ใช่ใช่
อาจจะใช้ไฟของรัฐบาล
ใช่
ก็อาจจะต้องมีค่าใช้จ่ายกันบ้าง
โดยเขาบอกว่าถนนเส้นนี้ถ้าสมมติเราไม่วิ่งอ่ะไม่มีแบบไม่มีการชาร์จเกิดขึ้นจะไม่ปล่อยพลังงานไฟฟ้าออกมาครับผมอ๋อ
เหมือนปิดไว้
เพื่อว่าแบบคนเดินเท้าหรือว่าสัตว์ที่ข้ามถนนอะไรเงี้ยจะไม่ถูกไฟฟ้าช็อต
จะได้ปลอดภัย
ใช่ครับผมก็กันเป็นความเสี่ยงอ่ะเนาะก็ป้องกันไว้อย่างดี
ก็ถือว่าเป็นเรียกว่าเทคโนโลยีใหม่ๆที
่
ไม่ใช่อนาคตอันไกลอ่ะก็คือเป็นอนาคตที่ใกล้จะถึงนี่แล้วแหละ
ใช่ปีหน้าเองอีกครึ่งเดือนอีกครึ่งปี
ใช่ใช่ผมอาจจะสอดคล้องกับตลาดรถยนต
์ครับ
ที่กำลังจะบูมในบ้านเราตลาดรถยนต์ไฟฟ้านะ
ครับผม
ก็ถือว่าเป็นหนึ่งสิ่งที่ดีนะฮะแล้วก็น่าติดตาม สำหรับสาวกรถไฟฟ้ารวมไปถึงคนที่ติดตามที่เป็นเทคโนโลยีของรถไฟฟ้า
ครับ
นะครับก็ถ้าสมมติว่ามีอัปเดตยังไงจะแบบแพร่หลายไปในประเทศอื่นๆเมื่อไหร่เนี่ยเดี๋ยวเราก็จะมาอัปเดตให้
ครับผม
นะครับนะไปดูกันที่ข่าวที่เรียกว่าคนรอติดตามกันเยอะพอสมควรในวันนี
้
นะฮะนั่นก็คือในเรื่องของการเปิดตัว iOS 16
ครับผม
ของฝั่ง Apple นั่นเองครับซึ่งเขาเนี่ยก็จะเปิดตัวถ้าในเวลาบ้านเราเนี่ยก็จะเปิดตัวในช่วงของเที่ยงคืนคืนนี้ก็คือคืนวันที่6
คือวันที่6ครับ
นั่นเองครับผมสำหรับใครที่ใช้งาน iPhone หรือว่าแม้กระทั่งเป็น iPad อะไรก็ตามที่เป็นของ Apple เนี่ยแนะนำว่าควรจะติดตามงานนี
้ครับเพราะว่าการที่มี iOS หรือว่าซอฟต์แวร์อื่นๆใหม่ๆเนี่ย
ครับผม
ก็คือจะทำให้มือถือของเราเนี่ยสามารถใช้งานได้เพิ่มเติ
ม
มีฟีเจอร์เพิ่มเติม
ใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้ต้องบอกไว้ก่อนเลยนะว่าการเปิดตัวครั้งนี้เนี่ยเป็นแค่การเปิดตัวก่อนยังไม่ได้ปล่อยอัปเดตออกมา
ใช่ใช่เพราะว่าการจะปล่อยให้อัปเดตเนี่ยอาจจะมาในช่วงของช่วงที่ iPhone 14เปิดตัว
ใช่ใช่ครับผม
ก็
ต้องแจ้งไว้ก่อนเลย
แจ้งไว้ก่อนเลยแล้วก็อาจจะมีข้อยกเว้นสำหรับบัญชีที่เป็นนักพัฒนา
ใช่คร
ับ ก็อาจจะสามารถใช้ได้ก่อนแต่ก็ยังไม่ชัวร์นะครับว่าจะวันไหนแต่ว่าเราสามารถใช้ได้ก่อนเลย
ก็หรือว่าถ้าใครสนใจอยากจะใช้ก่อนอยากจะเป็นนักพัฒนาไปทดลองอะไรใหม่ๆก่อนเพื่อนก็ไปสมัครบัญชีนักพัฒนาได้ก็มีค่าใช้จ่ายอะไรกันไปนะครับผมก็มาดูกันที่ฟีเจอร์ที่เราคิดว่าน่าจะมีกันก่อนคร่าวๆแล้วกันนะครับ
ครับ
ใครอยากฟังตัวเต็มเนี่ยแนะนำว่าลองไปดูในช่องอติรีวิวได้ครับผมตีโดเนี่ยก็ได้ทำคลิปสรุปตัวเต็มไว้ละ
ครับ
ครับผมซึ่งวันนี้เนี่ยมาดูคร่าวๆก็คือว่าในฝั่งของ iPhone เนาะ
ครับผม
ก็จะถูกเรียกว่า iOS 16นะครับโดยฟีเจอร์ของเขาเนี่ยคาดว่าน่าจะมีในส่วนของการที่หน้าจอติดตลอดซึ่งก็คือ always on
ใช่ที่ฟังทาง Android
เขามีมานานแล้วแต่ Apple อาจจะเพิ่งมี
ครับผม
เนื่องด้วยอาจจะเทคโนโลยีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมแล้วก็จะมีในส่วนของการปรับปรุงหน้าตาของแอปอะไรต่างๆเนาะซึ่งอันนี้เนี่ยอาจจะเหมือนกับเป็นปกติแล้วแหละเวลามี iOS ใหม่
ครับ
แบบ15 16 14อะไรอย่างเงี้ยก็อาจจะมีปรับเปลี่ยนถึงแม้จะเล็กๆน้อยๆก็ยังถือว่าปรับเปลี่ยน
ใช่ก็ถือว่าเป็นการปรับเปลี่ยนเข้ามา iOS 16นั่นแหละ
ใช่ครับผมรวมไปถึงหน้าจอล็อกสกรีนที่อาจจะมีปรับเปลี่ยนใหม่เหมือนกันอาจจะเพิ่มวิดเจ็ตอะไรได้ในหน้าจอล็อกเลยนะฮะ
ใช่เพื่อนๆอาจจะเห็นว่าวิดเจ็ตหน้าจอล็อกก็มีแล้วไม่ใช่หรอเราปัดซ้ายมันก็มีวิดเจ็ต
ใช่ครับ
แต่คราวนี้มันอาจจะกลายมาเป็นอยู่ที
่
หน้าจอล็อกตรงนั้นเลยเราไม่ต้องปัดเราก็เห็นวิดเจ็ตตรงนั้นเลย
บางทีเราจะอยากจะดูแบบข้อมูลสำคัญอะไ
ร
แบบขี้เกียจปลดล็อกหน้าจอกดดูได้เลยอะไรเงี้ย
ครับผม
ก็อาจจะดูได้เลยรวมไปถึงมันอาจจะสอดคล้องกับตัวฟีเจอร์ที่เป็น Always On ก็เอาวิดเจ็ตขึ้นมาเป็นให้มันติดอยู่ตลอดเลย
ใช่ๆก็จะเห็นอยู่หน้าจอตรงนั้นเลยไม่ต้องปลดล็อกก็ดูได
้ใช่ๆครับผมก็ถือว่าเป็นหนึ่งฟีเจอร์ที่น่าจะมีประโยชน์พอสมควร
ครับ
นะฮะก็รอติดตามกันได้ครับผมโดยฟีเจอร์คร่าวๆของฝั่ง iOS เนี่ยที่เรามีข้อมูลก็อาจจะประมาณนี
้ครับผม
แล้วก็จะมีในส่วนของจะเป็น iPad OS นะฮะซึ่ง iPad OS เนี่ยบอกตามตรงว่าฟีเจอร์เนี่ยอาจจะคล้ายๆกับตัว iOS
อ๋อก็คือลอกกันมาจาก iPhone เลยแหละ
ใช่ครับผมเพราะว่ามัน iPad มันก็เป็นเหมือนสมาร์ทโฟนเครื่องนึงที่จอใหญ่ๆนะ
ครับผม
แต่ว่าสิ่งที่เขาอาจจะเพิ่มมาเฉพาะในตัวของ iPad ก็คือในการปรับปรุงแบบ multitaskingการแบ่งหน้าจออะไรอย่างเงี้ย
สิ่งที่ iPhone ใช้ไม่ได้
ใช่
iPad ก็จะปรับปรุงให้มันดียิ่งขึ้น
ใช่ๆแบ่งหน้าจออาจจะทำงานได้ดียิ่งขึ้น
ครับ
ก็จะเป็นประมาณนั้นหรือว่าในส่วนของ Watch OS สำหรับคนที่ใช้งานตัว Apple Watch อยู
่ครับ
นะครับก็อาจจะมีการปรับปรุงในเรื่องของการ tracking ในเรื่องของฟิตเนสต่างๆการวิ่งการอะไรอย่างงี
้ปรับปรุงระบบ GPS อะไรอย่างงี้หรือเปล่า
ใช่ครับ
ครับ
รวมไปถึงเวิร์คเอาท์แบบใหม่แบบการวิ่งการออกกำลังกายแบบใหม
่
ๆก็จะเพิ่มเข้ามาแต่ว่าติดรถคิดว่า1สิ่งที่จะเพิ่มมาแน่นอนครับหน้าปัดนาฬิกาแบบใหม
่อันนั้นมันแน่นอนอยู่แล้ว
แน่นอนอยู่แล้ว
ครับผม
ส่วนหน้าตาจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันดูนะ
ใช่ครับ
ครับผมก็ยังมีส่วนของ Mac OS ที่คิดว่าน่าจะมีอัปเดตมาใหม่แน่นอนแต่ว่าไม่มีข้อมูลเลยไม่มีข่าวลืออะไรสักอย่างเลย
ตอนนี้ยังไม่รู้ข้อมูลว่ามันจะเพิ่มอะไรมาบ้าง
สำหรับคนที่ติดตามในฝั่งของ macOS เนี่ยแนะนำว่าลองติดตามงานจริงๆเลย
ครับ
นะฮะก็จะได้ข้อมูลที่แม่นยำมากกว่ารวมไปถึงหนึ่งอย่างที่พูดถึงกันเยอะเหมือนกันครับติ๊กอ๊อฟ
ครับ
ว่าเขาจะมีแบบอัปเกรดชิปอะไรหรือเปล่าตรงนี้เนี่ยติ๊กอ๊อฟพอจะมีข้อมูลอะไรไหมฮะ
ก
็ชิปเนี่ย
ปกติแล้วอ่ะ
ครับ
ถ้าเป็นงาน WWDC นะฮะ
ครับผม
จะเป็นการอัปเกรดซอฟต์แวร์ซะส่วนใหญ่ ม่ได้เปิดตัวฮาร์ดแวร์อะไร
ไม่ได้เปิดตัวฮาร์ดแวร์
นะฮะแต่ว่าก็มีครับบางครั้งก็มีการที่เอาอุปกรณ์ Mac เนี่ยมาเปิดตัวแต่ว่าการเปิดตัวครั้งนี้มันอาจจะไม่ใช่การที่แบบว่าอุ้ยชิป M2 อาจจะไม่ใช่อย่างนั้นอาจจะเป็นการที่สมมติเรามี MacBook Pro 16
ครับ
ที่ชิปสูงสุดของมันจะเป็น M1 Mac คร
ับ
ผมแล้ว Apple เนี่ยมีชิปใหม่คือ M1 Ultra
ครับผม
เขาอาจจะอัปเกรดเป็นการเอา M1 Ultra มาใส่ใน MacBook Pro 16
เหมือนกับการอัปเกรดเป็น Minor Change
Minor Change
อะไรอย่าง
งี้ Minor Change ครับผมก็อาจจะไม่ได้เป็นการเปิดตัวสินค้าใหม่อะไรมากครับผมถ้ามีนะอันนี้เราก็ยังไม่แน่ใจว่ามันจะมีหรือเปล่า
ก็คือบอกไว้ก่อนเลยว่าสำหรับคนที่ติดตามอยากจะเห็นชิป M2
ครับ
ก็บอกไว้ก่อนว่าแค่
อาจจะ
ยังไม่มา
ครับ
ตอนนี้นะครับ
ถ้ามานี่ก็ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่
ถือว่าเซอร์ไพรส์อยู่ครับเพราะว่าไม่มีสำนักข่าวไหนเลยที่แบบคาดไว้ว่าชิป M2 จะมานะ
ใช่
ก็รอติดตามกันได้ครับผมสำหรับสาวก Apple นะรวมไปถึงคนที่ใช้งาน Apple หรือแม้กระทั่งคนที่อยากจะมาใช้งาน Apple
ครับ
นะก็รอติดตามข่าวสารกันได้ในคืนนี้ฮะทาง Channel Tea Review เนี่ยก็จะเรียกว่าอยู่กันทำคลิปตั้งแต่ตอนไลฟ์เลย
ครับผม
ก็รอติดตามกันได้นะ
ก็จะอัปเดตให้เพื่อนๆเรื่อยๆเลยว่ามันมีอะไรบ้างมีอะไรบ้าง
ครับผมก็เดี๋ยวไปสรุปข่าวในฝั่งของคริปโตกันสักเล็กน้อยนะ
ครับ
เพราะว่าช่วงนี้เนี่ยอาจจะกระแสเรียกว่าค่อนข้างเบาลงละหลังจากที่ก่อนหน้านี้เนี่ยแบบโอ้ค่อนข้างฮอตฮิตพอสมควรเลย
เพราะว่าแดงทั้งกระดาน
ใช่ครับผมแดงทั้งกระดานแม้กระทั่งสกุลเงินหลักที่คือบิตคอยน์นั่นเองนะก็เรียกได้ว่าทำประวัติศาสตร์ใหม่ก่อนหน้านี
้
ก
็
คือการปิดแท่งแดงรายสัปดาห์เนี่ย9สัปดาห์ติดซึ่งตั้งแต่มีบิตคอยน์มาเนี่ยไม่เคยมีประวัติศาสตร์แบบนี้มาก่อนแต่ว่าตอนนี้ครับเรียกว่านักลงทุนหลายคนเนี่ยก็มองว่าขาลงเนี่ยอาจจะสิ้นสุดแล้วหรือเปล่า
เพราะว่าคือมันกำลังกลับมา
ใช่ครับผมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยล่าสุดอาทิตย์นี
้ครับ
กลับมาปิดแท่งเขียวอีกรอบแล้ว
จากที่ปิดแท่งแดงไป9
อาทิตย์ติดกันนะฮะ
ตอนนี้ก็เริ่มกลับมา
เขียวละ
ครับก็นักลงทุนก็อาจจะมีกำลังใจในการลงทุนนะ
ชื่นขึ้นนิดนึงบางคนก็มองว่าอาจจะหมดแล้วช่วงขาลง
ครับ
ของบิตคอยน์นะฮะก็รอติดตามกันได้ครับผมสำหรับคนที่กำลังถือบิตคอยน์อยู่หรือแม้กระทั่งนักเทรดระยะสั้นหรือว่าสกุลเงินอื่นๆนะ
ครับผม
ก็รอติดตามกันได้นะครับถ้าสมมติว่ามีข่าวแบบที่ส่งผลกระทบต่อวงการมากๆอะไรเงี้ยเราก็จะมาอัปเดตกันให้แบบด่วนๆเลย
ครับผม
นะครับทิ้งไว้กันเท่านี้แล้วกันสำหรับข่าวอัปเดตในเรื่องของเทคโนโลยีในวันนี
้ครับ
ครับถ้าเพื่อนคนไหนมีเรียกว่าข้อสงสัยหรือว่ามีข่าวสารอะไรอยากจะอัปเดตเพิ่มเติมเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์กันมาได้นะครับในช anel อัตติอัปเดตครับ
ครับผมแล้วก็เพื่อนๆที่ฟังผ่านช่องทางพอดแคสต์เนี่ย มันไม่มีช่องทางให้คอมเมนต์ใช่ไหมคร
ับ ครับผมใช่
ก็สามารถเข้ามาคอมเมนต์ในช่องอติอัปเดตใน YouTube ได้เลยเราก็จะรวบรวมคำถามต่างๆมาตอบให้เพื่อนๆ
ใช่ครับผมรวมไปถึงใครที่ฟังมาถึงตอนนี้เนี่ยยังไม่ได้กด Subscribe ก็อย่าลืมกด Subscribe ครับ Channel อติอัปเดตด้วยนะครับ
แล้วก็ผ่านช่องทางพอดแคสต์ก็ฝากกดติดตามไว้ด้วยเหมือนกันครับ
ใช่ครับผมสำหรับวันนี้ผมติโดครับ
ติกอฟครับ
ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่คลิปต่อไปครับผม
สวัสดีครับ